Tervetuloa Henkisesti vahva urheilija -podcastin pariin. Ja tänään me puhutaan tosi tärkeästä aiheesta, joka vaikuttaa mitä suuremmissa määrin urheilijan suorituskykyyn, hyvinvointiin niin henkisellä kuin fyysisellä puolella, eli urheilija-valmentajasuhteista. Ja tätä varten mä kutsuin vieraakseni tärkeän henkilön mun omalta urheiluuralta, eli henkilön, joka kouli musta kansainvälisen tason kiekoheittäjän, Anssi Mäkisen. Ja Anssilla on monia ominaisuuksia, joita mä ihailen hänessä valmentajana ja ihmisenä, ja niistä moni valmentaja voisi ottaa mallia, joten on aivan huikeeta päästä tänään sukeltamaan Anssin mieleen. Ja hän valmentaa tällä hetkellä kovatasosta heittitiimiä Tampereella kotipesänään Pirkkahalli, joka oli itsellenikin melkein kuin toinen koti 10 vuotta. Ja Anssi ei ole pelkästään huippuvalmentaja, vaan myös huippuvalokuvaaja ja varsinkin on tuttu näky yleisurheilukentillä myös kameran kanssa. Ja hänen kuvia pääsee katsomaan www.anssilus.net. Okei. Anssi valmensi mua yhteensä 7 vuotta 2 otteeseen ja meidän valmennussuhde kehittyi tosi isosti vuosien varrella. Ja niihin vuosiin tietysti mahtui tosi upeita onnistumisia ja tavoitteiden saavuttamisia, kun myös tosi vaikeita hetkiä. Ja musta tuntuu, että niistä puhutaan julkisesti aivan liian vähän, joten tänään me rohkaistutaan ja puhutaan. Joten lämpimästi tervetuloa, Anssi Mäkinen!
Kiitos. Hienoa olla elämäni ensimmäisessä podcastissa.
Oi, vaan kunnia, kun saan ensimmäisen podcastin juontaa. Aloitetaan kysymyksellä, millä yleensä me täällä henkisen vahvuuden kotipesässä aloitetaan. Eli mitä sulle tarkoittaa henkinen vahvuus?
Tai miten sä iso asia. Sitä? Joo, siis jos mietitään näin urheilun, nythän puhutaan urheilun näkövinkkelissä, niin se on tosi iso asia ja se on mulle joka päivä, se on isompi asia mun valmennustyössä. Mä oon pikkuhiljaa alkanut ymmärtää, että se henkinen vahvuus, henkinen valmius, niin valmentajalla kuin myös urheilijalla, niin se on se keino, jolla me saadaan se fyysinen osaaminen, se fyysinen voima, fyysinen taito, fyysinen, mikä tahansa fyysinen ominaisuus sit siihen suoritukseen, niin se on asia, jota ei voi missään nimessä aliarvioida, eikä se ole missään nimessä asia, josta ei voisi puhua enemmän ja enemmän. Mun mielestä on tosi tärkeä asia kilpa- ja huippu-urheilussa. Ihan jopa, en mä sano ykkösasia, mikään ei ykkösasia, mutta se on tosi tärkeä juttu.
Miten, ihan mielenkiinnosta, että miten valmentajien keskuudessa, puhutaanko siellä minkä verran henkisestä vahvuudesta tai ylipäätänsä urheilun henkisestä puolesta, vai mitä teillä on ne kahvipöytäkeskustelut siellä aina reenien välissä tai leireillä?
No ihan kaikkia ei tietenkään tässä, tämä nyt menee julkiseen jakeluun, ihan kaikkea ei voi puhua, mutta se riippuu valmentajasta. On valmentajia, jotka perustaa sen oman valmennuksensa hyvin karkeasti siihen kovaan kliiniseen valmennukseen, eli fyysiseen valmennukseen, tiettyyn numeraaliseen faktaan. Sitten on semmoisia valmentajia, mitkä on hyvinkin, miten se nyt sanoisi, henkisen valmennuksen kanssa sinut ja heidän kanssa se keskustelutaso on sitten toisenlainen. Kenttä jakautuu tällä hetkellä vielä aika selkeästikin. Voisiko sanoa vähän semmoisen vanhankantaiseen, fyysiseen, kliiniseen valmennukseen ja sitten vähän modernimpaan, missä otetaan myös se urheilijan psykofyysinen kokonaisuus huomioon, ja onhan urheilijahan on ajatteleva kokonaisuus, niin heidän kanssa on ihan älyttömän hienoja keskusteluja eri tilanteiden henkisestä vahvuudesta, onnistumisista, hallinnasta, niin summa summarum, ne on tuossa heterogeenisiä keskusteluja, riippuen valmentajasta.
Mä itse allekirjoitan tuon, tai mun tuntuma on myös, totta kai itse en tee kentällä niin sanotusti töitä valmennuksen parissa, mutta ihan samanlainen, ja mitä viestiä itse saan sieltä kentältä, on nimenomaan se, että osin on vielä todella, todella just niin kuin sanoit, vähän semmoista vanhan kantasta, mutta sitten on myös tätä, no, missä otetaan just ihminen huomion kokonaisuutena. Ja mähän meinaan siis itse välillä nähdä punaista, en nyt enää niinkään, kun minä olen oppinut säätelemään omaa hermostoa, mutta se just, että vaikka se on kuinka todistettu ja vaikka kuinka huippu-urheilijat, menestyneet urheilijat sanoo siitä, että miten se henkinen puoli on tärkeää, niin silti sitä ei oteta huomioon. Ja kyllähän tietenkin tuntuu, että maalaisjärkikin jo sen kertoisi, mutta totta kai sen ymmärtää. On, tai itse asiassa, mistä sä ajattelet, jos miettii, että se niinku johtuu, että kaikki ei niinku, sitä ei vaan oteta huomioon, vaikka, vai johtuuko se niinku tiedon puutteesta vai enemmän asenteista? Mikä sun oma tuntuma on? Tai jostain muusta?
Ei se voi tiedon puutteesta enää johtua. Kyllä se on niin, jokainen valmentaja, joka on pikkasenkin kärryllä, missä mennään nykypäivänä, niin kyllä se henkinen valmennus, henkinen valmeus, mitä sanaa käytetäänkään, niin kyllähän se on koko ajan siinä läsnä. Ei se voi niin kuin, ei se tiedon puutteesta voi olla. Se on kulttuuri, se on yksilökysymys. Niin kuin urheilijat, me valmentajat, me ollaan yksilöitä. Ja siinä ajatellaan asioista vaan eri tavalla. Ja toki ehkä silloin 70-80-luvulla niin urheilu oli fyysistä. Onneksi nyt on tullut mukaan enemmän ja enemmän se henkinen puoli. Ja onneksi ne on yhä enemmän ja enemmän, ne on mennyt yhteen. Ei ole enää tässä ja tässä, vaan se on yksi sellainen massa. Ei sieltä tarvitse erotella enää sitä fyysistä, sitä henkistä, vaan viedään sitä koko pakettia eteenpäin. Tai näin mä ainakin sen näen ja näin mä ajattelen omassa päivätyössäni.
No kyllä, siis nimenomaan toi, että tuodaan ne yhteen, että ei kumpikaan itsestään. Mäkin, mullekin on joku joskus tullut, että no, että mennäänkö se sitten pelkällä mielikuvaharjoitella sinne kisaan. Mä, no ei tietenkään. Että se on, musta tuntuu, että se on itsestään selvää, että sitä fyysistä ja taitoharjoittelua tehdään joka tapauksessa. Mutta isossa osassa se henkinen treeni on edelleen vähän paitsiossa, niin sen takiahan sitä mäkin tietysti korostan ja siitä puhun, että saisi nimenomaan tehtyä sitä kulttuurin ja asennemuutossa. Ja musta tuntuu, että sä oot kyllä ollut yhtenä tienraivaajana, koska meidän valmennussuhe alkoi 2009, eli siitähän on nyt jo muutama vuosi aikaa siitä, niin mun mielestä sä olit silloin jo tosi perillä jotenkin siitä kokonaisuudesta ja sillä, että nimenomaan ihminen otetaan ja urheilija otetaan huomioon kokonaisuutena. Et sillä jotenkin oot kyllä, niin kuin sanoin, että se on muun muassa tämmöinen yksi ominaisuus, mitä toivoisin, että esimerkiksi sinusta otetaan mallia. Ja mä kiinnostais vielä se, että mä oon varmaan joskus kuullut tämän tarinan, mutta nyt en muistanut, kun mä tässä mietin ennen tätä haastattelua kysymyksiä, niin miten itse asiassa sun valmentajaura on alkanut, miten sä sait kipinän itse valmentamiseen? Sen tarinan haluaisin vielä tässä kuulla ja kuulijat varmasti myös.
Mulle kävi ihan samalla lailla kuin suurimmalle osalle ihmisissä työnhankinnassa, eli mulla oli ajatuksia lähteä ihan jonnekin muualle, mutta mä ajauduin. Ihmisethän ajautuu. Siis tärkein ohjaava tekijä kaikessa on, että sä ajaudut vain johonkin, niin sä rupeat tekemään sitä duunia. Mulla oli ajatus lähteä arkkitehtiopiskelijaksi. Mulla oli halu lähteä yliopistoon lukemaan liikuntatieteitä tai jotain muuta. Mä päädyin Pajulahteen liikunnanohjaajaksi ja sitten se vaan lähti. Mä tavallaan 97 tuli ensimmäiset urheilijat ja siitä se lähti sitten. Eka oli pari urheilijaa, sitten oli useampi. Sitten mä ajauduin ja sitten mä en tajunnut hypätä siitä veneestä sitten pois. Ja edelleen samassa purressa ollaan. Että ei siinä ollut mitään. Mä urheilin siinä vielä, yritin urheilla jonkin verran. Sellaista räpistelyähän se oli, mutta kuitenkin. Sitten mä ajattelin, että tämä on ihan mukavaa ja jonkunhan tämäkin täytyy tehdä. Ja eikä siinä. Sitten kun sitä oli tehnyt riittävän verran, niin antaa mennä sitten. Sitten rupesi tulla ihan hyviä urheilijoita siihen ja maajoukkueen tasourheilijoita. Ja sitten oli ihan opettajana siinä vähän. 9 vuotta tein opettajahommia myöskin, mutta 2008 sitten tein sen päätöksen, että opettajahommat jää ja sitten ruvetaan tekemään urheilua ihan, en mä sano ammatikseen, vaan kokopäiväisesti. Mä oon tämmöinen harrastelija, mä harrastan valmennusta ja valokuvausta ja mä oon tämmöinen kokopäiväinen harrastelija, mä puuhaan kaiken näköistä, niin pysyy niin sanotusti mielenkiinto yllä, ettei vaan tee vaan yhtä asiaa, niin. Mutta tämmöinen ADHD kuitenkin vähän olen, niin kun on monta asiaa tulilla, niin pysyy mielenkiintokin yllä.
Kuulijoille ehkä semmoinen disclaimer tai semmoinen, että tässähän täytyy Anssin omintakeista huumoria vähän tuntea, että hän on aika tämmöinen vaatimaton, että juurikin saattaa vähän olla tällä, että hän nyt vähän harrastelee ihan tässä kummempaa, että mutta joo, ei siitä se enempää. Tuohon haluaisin tarttua, kun sanoit, että ajautuu, että itsehän uskon tosi vahvasti tavallaan siihen, että me kuitenkin ohjaillaan sitä omaa elämää ja sitä voi suunnitella, mutta mä mietin siis sitä, että jos tavallaan sanoit, että ajauduit sinne, mutta sä kuitenkin oot edelleen tässä. Et kyllä, tai siis tavallaan, että sehän voi olla joskus sattumaa, että me löydetään jonnekin, mutta mikä sut on pitänyt, jos niin kun hetki... niin kuin muu kuin Pirkka Hallindi kestivekeksit ja kahvio on pitänyt sinut näin pitkään kuitenkin valmentajana. Sä teet sitä, oot koko ajan kouluttautunut ja kehittänyt ittees. Ja koska mä tunnen kuulijoille tiedoksi, että me oltiin niin pitkään valmennussuhteessa, mä koen tuntevani Anssin aika hyvin. En nyt tietysti nyt parin vuoteen ei silleen oltu niin paljon tekemisissä, en tiedä mikä on muuttunut, mutta että tiedän, että hän hyvin intohimoisesti suhtautuu oman ammattiinsa, vaikka vähän sitä harrasteluksi kutsuukin, niin mikä sut on pitänyt siinä, tai mitä sä saat itse valmentamisesta?
Tässä saa päättää hyvin paljon omista asioista. Mähän olen tehnyt päivätöitä 8 kouluun, 45 minuutin tai 1,5 tunnin tunnit, ruokatunnit tuossa. Ei se ole mun juttu. Ja sitten tavallaan koulussa oli se ongelma, mistä mä en tykännyt ollenkaan, oppilaita tosi paljon. 20-30 oppilasta samassa ryhmässä, et sä saa kiinni yhdestäkään. Se on semmoista, niin kuin mennään isossa ryhmässä tehdä jotain. Mun on paljon mielenkiintoisempaa tehdä pienryhmätoimintaa, niin kuin sitä sä saat tehdä urheilijoiden kanssa. Mun opettajaurani paras vuosi oli silloin, kun mä olin 1 vuoden erityisopettajana. Mulla oli 7 oppilasta mun luokassa, ja siellä pystyi tekemään niin kuin yksilötason juttuja. Se oli tosi hienoa. Silloin mä lähdin opiskelemaan avoimen erityispedagogiikkaan, ja mun piti lähteä sitten yliopistoon, sitäkin opiskelee, mutta sitten tuli valmennushommia ja muita, niin en mä saanut koskaan aikaiseksi. Mä oon vähän saamaton tässäkin asiassa. Niin mä tykkään lähestyä sitä ihmistä, mä tykkään keskustella ihmisten kanssa ja pureutua siihen yksilön asiaan. Ei se ole niin kuin mukavaa, että sulla on 20 ihmistä ja sanot kaikille, että tehkää 4 kertaa, 3 kertaa jotain, ja ne tekee, ja sitten mä sanon hyvä, ja sitten mä lähden pois. Ei se ole niin kuin... Sehän on helpompaa tavallaan silleen, mutta sitten kun sä oot yksilön kanssa tekemisissä, niin se on tietyllä tavalla se on vaativampaa, mutta se myös antaa paljon enemmän. Ja sä voit vaikuttaa. Se vuorovaikutus on siinä se ihan se ykkösjuttu, minkä takia mä valmennusta teen. Se ihmisen kanssa niin kun väännetään asioita positiivisesti ja yritetään saada hänet kehittymään. Ja totta kai parhaimmassa tapauksessa, niin kuin sun kanssa, kun me oli pitkä ura, niin se tulee siihen takaisin. Eihän mä olisi näin hyvä valmentaja, jos ei mulla olisi hyviä, tai en mä hyvä valmentaja ole, mutta tämä valmentaja, mikä mä nyt olen, eihän mä olisi tällainen, jos mulla ei olisi ollut hyviä urheilijoita, jotka olisi opettanut mua. Koska se, minkä sä annat eteenpäin, niin se tulee sieltä aina takaisin. Niin mä oon oppinut mun urheilijoiden kautta tosi paljon valmentamisen juttuja ja myöskin asioita ihan elämisestä, niin tavuorovaikutusta. Se tässä on tosi hienoa. Siitä mä tykkään tosi paljon.
Tämä nyt ehkä, mä en tiedä, että varmaan ehkä tämmöisiä kysymyksiä valmiin. Mä kysyn nyt kuitenkin, että kun sanot, että oot oppinut urheilijoilta, niin koetko sä, että opitko sä jotain niin kuin multa? Mä en ole ehkä ikinä kysynyt sulta tällaista kysymystä, mutta kysyn tässä nyt podcastissa sitten, että tämän meidän valmennussuhteista siitä, niin mitä sinulla olisi niin kuin päällimmäisenä, että tulee mieleen, tai mitä siitä niin kuin ehkä olisi sun kasvuun jäänyt?
Mä olin älyttömästi. Ihan älyttömästi. Mä niin kun, siis silloin kun mä lähdin opiskelemaan valmennusta, niin pääasiassahan se oli hyvin semmoista niin kun mekaanista valmennusta. Vastahan kun mä niin kun, meidän tavalla yhteistyön aikana mä ymmärsin, kuinka iso asia se henkinen puoli siinä on. Eikä pelkästään kilpailutilanteessa, vaan koko siinä harjoitustilanteessa. Siis se oli niin kuin tavallaan siitä niin kuin, jostain vuodesta 2005-2006 eteenpäin mä rupesin vähän jo ymmärtämään, mikä on valmennuksen filosofia ja tällaisia niin kuin vähän ymmärtää valmennusta semmoisella niin kuin isommalla niin kuin ajatuksella. Ja tavallaan sitten sä opetit mulle ihan älyttömästi sitä henkisen puolen juttuja. Ei ilman sitä meidän yhteistä niin kuin, taivalta, niin en olisi tässä tällä hetkellä. Sen voin sanoa aivan suoraan.
Niin kuin mäkin koen, että nyt totta kai kun tälleen jälkeenpäivänä on helpompi katsoa, että en varmaan mäkään ollut aina helpoin sillain valmennettava, koska mä koen, että itsekin niin intohimolla suhtauduin omaan uraan, että välillä mä sitten mietin sitä, että olikohan mä jopa niin jotenkin liian vaativa sillä lailla, että ja mikä olisi varmaan voinut, jos olisi silloin tajunnut, kun mäkin olen miettinyt asioita, mitä olisi voinut tehdä toisin, mitä ehkä niin kuin tällä tiedolla tyyli, jos meillä vaikka nyt alkaisi valmennussuhde, niin pikkasen eri jutuista puhuttaisiin nytten, niin kuin heti alkuun tietyllä lailla, kun tajuaisi, että okei, nämä jutut kannattaa käydä läpi jo heti niin kuin alkuvaiheessa, vaikka tämmöiset niin kuin vastuut ja roolitukset ja vähän, että niin kuin tämmöiset niin kuin pelisäännöt jollain lailla. Että tavallaan, ja että, koska siinä musta se oli, koska mä olin niin sellainen, että mä halusin etsiä sitä tietoa ja itsekin aika paljon liikuttaa tai sillä lailla tuoda niitä juttuja. Sähän olit aina tosi avoin sillä lailla, mikä oli ihan mahtavaa tietysti. Mutta välillä mä mietin sitä, että koiko sä koskaan sillä lailla, niin kuin, että ronkinko mä jopa niin kuin liikaa? Tätä mä oon itsekseni miettinyt välillä.
En mä näkisi asiaa noin. Silloin kun urheilija haluaa saavuttaa unelmansa, saavuttaa sen potentiaalin, niin kyllä hänen pitää myös vaatia. Se kuuluu tähän valmentajan työhön, että ei siellä semmoiset kiltit joo-joo ihmiset pärjää, vaan urheilija kun pistää kaiken likoon, niin totta kai hän vaatii, hänen pitää vaatia. Valmentajan täytyy ymmärtää. Ei siinä ole niin kuin... Ei niin kuin, sehän helpottaa tavallaan sitä valmennussuhdetta, kun urheilija on avoin ja kertoo, mitä hän vaatii. Pahintahan olisi se, että jos se kommunikaatio on silleen, että siitä ei tule yhtään mitään. Sä tajuat, että jotain on pielessä, mutta hän ei sano mitään. Se olisi ihan kauhea. Jos miettii, jos mun valmennusfilosofia oli aikanaan, jos miettii kärjistyssä oli rinnalleveto, kyykky, penkki tavallaan, että niin kuin hyvin tämmöistä mekaanista, paljon nostat rautaa, paljon hyppää rahoita pituutta, paljon heit kiekkoa paikaltaan ja tavallaan hyvin paljon sitä mekaanista valmentautumista, niin tällä hetkellä mulle kaikista tärkeimmät asiat, mitä mä valmennut omassa työssäni teen, on läsnäolo, että mä olen sen valmentajan kanssa yhdessä, on kommunikaatio, me keskustellaan. Ja kolmas on se, että me ymmärretään toisiamme, koska urheilijalla on ihan älyttömästi sanottavaa. Ja jos urheilija ei saa sanoa sitä valmentajalle, niin sitten hän on hiljaa ja se koko homma romuttuu. Sä vaadit paljon, sä tiedät se itsekin, mutta sä teit sen korrektisti, sä teit sen hyvin. Et varmaan jotkut vaatii tosi paljon, mutta he tekevät sen ehkä eri tavalla. Mutta kun ihminen vaatii asioita perustellusti, fiksusti, niin en mä näe siinä mitään ongelmaa päinvastoin. Sitten mun täytyy siihen pystyä vastaamaan. Ja se on sitten taas mun haaste. Ja siihen joskus pari kolme vähän nukuttua yötä tietenkin meni. Et saadaan niinku siihen jonkinlaisia vastauksia. Mutta se on peli henki. Toinen yrittää, päästä maailman huipulle, niin sun täytyy siihen pystyä vastaamaan. Ei siinä sen kummempaa ole. Mä tykkään niin kuin siitä, että urheilija niin kuin haastaa silleen niin kuin järkevästi.
Kyllä, ja musta tietysti tuntui aina, että mun olikin helppo puhua, koska sä olit vastaanottavainen, niin mä pystyin tulla sanomaan myös, että se tuntui turvalliselta. Mutta sitä mä niin kuin mietin, koska mä tiedän, että tämä this is not the case for everyone, että ei todellakaan välttämättä urheilija uskalla mennä puhumaan valmentajalle, ei uskalla sanoa asioista, tai jopa niin, että valmentaja ei edes tavallaan halua, että kyseenalaistetaan. Ja sekin on musta kiinnostavaa, että saako sun mielestä urheilija kyseenalaistaa
pitää
vaikka harjoitusohjelmaa tai tekemistä?
Hänen täytyy. Jos urheilija ei kyseenalaista mitään, niin ei hän ole kyllä omasta urastakaan hirveän kiinnostunut. Hän vaan tekee, mitä hänelle kerrotaan, ja hän on vaan tiettyjä asioita toistava robotti. Ei se mene niin, varsinkaan meidän yhteiskunnassa. Jos valmentaja ei ole valmis keskustelemaan harjoitusohjelmasta, harjoitusmetodeista, niin mun mielestä siinä on jotain tosi pahasti pielessä. Näin mä sen ajattelin.
Ja tämä on myös, mitä itsekin mietin paljon, että miten sitä voisi lähestyä, koska mäkin just niin kuin sanoit, että niin kuin sinun sanoisin mukaan, että mä tavallaan tein sen vaatimisen fiksusti. Ja totta kai mä ajattelin se aina, että on perusteltuja ne asiat, että ei ne ole sellaisia heittoja, ne on perusteltuja ja niitä tuodaan pöydälle perustelujen kanssa. Niin totta kai niin kuin normaali kommunikointi, kommunikoi kohteliaasti, ystävällisesti, suorasti. Ja totta kai siis tietää, että kun urheilussa on kyseessä isot tunteet, niin itselläni kääntisi tunnesäätely ei siellä silloin välttämättä ollut aina ihan parhaassa, tai että ei vielä niin kuin osannut sitä. Mutta jotenkin just toi, että mietin, että mitä sä niin kun sanoisit, jos on tilanne, että ei urheilijassa tuntuu, että ei voi mennä niin kun valmentajalle sanomaan, niin miten sä niin kun jotenkin kehottaisit, miten valmentaja sit kannattaa lähestyä, jos tuntuu, että en mä voi puhua omalle valmentajalle. Onko siinä niin kun mitään tavallaan tehtävissä niin kun näin valmentajan näkökulmasta, tai mitä sä niin kun, olisiko jotain, mitä niin kun valmentaja haluaisi kuulla, tai mikä auttaisi, että valmentaja olisi vastaanottavaisempi, koska mä tiedän, että todellakaan kaikki valmentajat ei ole sitä mieltä, että urheilijalla saisi olla mielipiteitä, mikä on munkin mielestä ihan hullua. Mä on nimittäin allekirjoitan täysin, että urheilijan pitääkin kyseenalaistaa ja kysyä välillä niitä miksi-kysymyksiä, mutta onko sulla mitään ajatuksia, mikä voisi auttaa?
Ei kai tähän mitään semmoista selkeää ohjetta. Se on vaan niin kuin se on mentävä ja kysyttävä periaatteessa. Se on niin kuin uskallettava vaan kysyä. Jos valmentaja tavallaan ignoraa samantien se urheilija, niin sitten ei muuta kuin valmentaja vaihtoo periaatteessa. Kylmästi. Kyllähän kun puhutaan yksilöurheilusta, niin se kaksi ihmistä kohtaa, niin paljon tärkeämpää on heidän kahden kemia, on se, kuinka paljon se valmentaja osaa. Jos se valmentaja ei tavallaan kohtaa sitä urheilijaa, ja se urheilija ei kohtaa sitä valmentajaa, niin ei siinä välissä se tieto kulje, ei siinä tapahdu niitä kehitysaskelia, mitä niin kuin pitäisi tapahtua. Kyllä mun mielestä niin kuin se keskinäinen luottamus, kommunikaatio, ne arvot, sellainen kemia. Se on paljon tärkeämpää kuin se, että osaako tämä toinen valmentaja nyt kiekonheiton tekniikasta kaikki yksityiskohdat, osaako hän kuormitusfysiologian millilleen oikein, tietääkö hän tarkasti, että kuinka monta minuuttia sinun pitää kyykyn välissä huilata, että saat mahdollisimman parhaan tehon, että kreatiinifosfaattiarvot on mahdollisimman korkealla, vai onko se parempi, että se valmentaja saa semmoisen hyvän fiiliksen siihen harjoitukseen, että se urheilija painaa sen reenin läpi, hän nauttii siitä. Tätä voi moni urheilija kysyä, että tapahtuuko näin. Ja moni valmentaja totta kai.
Ja toihan jotain, mitä tiedekin tukee, se, että silloin kun on psykologinen turvallisuus, niin silloin suorituskyky on myöskin korkeimmillaan. Eli kyllä, juurikin se, kyllä, että pystyykö luomaan semmoista ilmapiiriä ja että urheilijalla on hyvä ja turvallinen olla. Ja kyllä tästä. Ja mä itse mulla olikin yhtenä kysymyksenä täällä, että millainen sun mielestä on hyvä urheilija-valmentajasuhe? Tässähän sitä oikeastaan jo tulikin. Varmaan juuri tämä, mä nyt laitan sanoja sun suuhun, mutta sanoit äsken, puhuit siitä luottamuksesta ja kommunikoinnista. Niin tuleeko sulla jotain muuta vielä tämmöisiä, miten sä kuvailisit hyvää urheilijavalmentajasuhdetta?
Mun mielestä hyvä urheilijavalmentajan suhde on se, että kun menee hallille, niin siinä heti, kun se harjoitus alkaa, tai ennen kuin harjoitus alkaa, niin siinä vaihdetaan kuulumisia ja jutellaan niitä näitä, ja se ei ole pelkästään sitä, että otetaan harjoitusohjelma esille, tehdään se ja sitten lähdetään pois, vaan siinä niin kuin puhutaan elämästä, puhutaan kaiken näköisiä asioita. On hirveän vaikea sanoa, minkälainen on hyvä valmennussuhde. Valmennussuhde on sellainen, joka toimii. Emme niin kuin, niin totta kai kaikki perus hyvän valmennussuhteen ja hyvien ihmissuhteiden stereotypia pätee varmasti tähän näin, mutta se on vaivatonta, se on helppoa. Urheilija pystyy kertoa myös vaikeista asioista luottamuksella. Se on silloin sä tiedät oikeasti, että sulla on tuon yksilön kanssa hyvä kemia, kun hän tulee kertoa sulle luottamuksella yksityiselämänsä koskevia asioita. Ja silloin sä myös tajuat, että ne jää tähän näin, että niitä ei sitten kerrota muille. Niin silloin sä tiedät, että tässä ei nyt olla ihan niin kuin muina miehinä, vaan tässä on aika hyvä luottamussuhde. Ja se täytyy myös säilyttää. Pitää olla luottamuksen arvon.
Kyllä. Itsekin mä mietin ihan ennen tätä, ja mäkin olin kirjannut siis itse asiassa aika samoja juttuja, että olin kolme asiaa, avoin kommunikointi, luottamus ja rehellisyys. Että ne on niin kuin jonkunlainen semmoinen, minkä itsekin koen olevan pohja, ja juurikin toi, että myös se, että eihän jos urheilija ei kerro valmentajalle asioitaan, niitä mitkä vaikuttaa, että sekin jotenkin ajatus, että se urheilijan koko muu elämä ei vaikuttaisi jotenkin suoritukseen, niin sehän on ihan hölynpölyä. Tietysti se vaikuttaa, koska me ollaan kokonaisuus, ei... Niin kuin, tietenkin se vaikuttaa, niin jotenkin, että jos sitä ei kerro valmentajalle, niin eihän se valmentaja voi millään tietää, ei se voi ottaa huomioon sitä harjoittelussa, ei se voi kuormituksessa ottaa huomioon sitä, että jotenkin toi, että haluan tällä myös puheella rohkaista tuolla, mitä Anssi sanoo, kuulijaa sille oikeasti sellaisen avoimen kommunikaation, sekä valmentajat, jotka kuuntelee, niin kysymään urheilijoilta, että hei, että mitä oikeasti kuuluu, ja urheilijalta myös sitä, ja, niin kuin, että jotta se luottamus voisi niin kuin, syntyä, koska kyllä mäkin niin kuin, koen, että se on ihan ehdoton edellytys sille huipputulokselle, että se luottamus on kunnossa ja hyvälle valmennussuhteelle. Okei, no ei välttämättä huipputulokselle, kyllähän monenlaisissa valmennussuhteissa on tehty huipputulosta, mutta sanotaanko sille, että se sekä urheilija että valmentaja voi myös henkisesti hyvin siinä, kyllä, niin se vaatii sitä luottamusta.
Kyllä. Kyllä, siis sä sanoit tuossa tosi hyvin, ja silloin kun se homma toimii, niin on mukava mennä sinne reenipaikalle tekemään niitä harjoituksia sen urheilijoiden kanssa. Eihän siinä kun, jos ihminen ei tykkää siitä työympäristöstään, niin eihän tykkää mennä töihin. Valmennuksessa ihan sama juttu, jos siellä on vastassa urheilijoita, joiden kanssa ei tule toimeen, niin on se aika raskasta pisemmän päälle. Ehkä meidän kulttuurissa, kun ei tämä kuitenkaan niin rahakasta duunia ole, että ei tätä pelkästään rahasta tehdä. Kyllä tässä on paljon muitakin motiveja, minkä takia tätä hommaa tehdään. Niin ehkä joissain kulttuureissa tehdään vaan se työ, mennään paikalle, tehdään työ, poistutaan, mutta ei se, meidän kulttuurissa se, mä näen, että se ei toimi noin. Että sulla oli tosi hyviä pointteja tuossa, mitä äsken kyllä sanoit.
Niin, ja mä koen, että mä oon myös tosi paljon funtsinut tätä, koska niin kuin mä oon sanonut, mä oon kokenut, että mulla on ollut tosi hyvä valmentaja onni mun uralla. Mun kaikki valmentajat on jotenkin ollut silleen, miten mä sanoisin, on jotenkin tajunnut tämän, mistä me nyt puhutaan. Että Mutta sitten mä oon nähnyt nyt itse, kun oon toiminut henkisenä valmentajana, olen myös kohdannut sellaisia valmentajasuhteita, mitkä voi olla myös tosi hajottavia, tosi myrkyllisiä, sellaisia, missä ei todellakaan ole näitä asioita läsnä. Siis semmoista niin kuin inhimillisyyttä ja että otettaisiin se urheilija huomioon just ihmisenä, ja, niin se on myös tavallaan laittanut mut arvostamaan sitten vielä enemmän sitä, mitä mulla itsellä on ollut. Ja samaan aikaan totta kai jokaisessa valmennussuhteessa on haasteita, koska jokaisessa ihmissuhteessa tulee haasteita, ja mä koen, koska urheilu on nimenomaan niin isoja tunteita, niin totta kai siellä tulee myös niitä vaikeita paikkoja. Ja niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että joskus muutama yö meni valvoessa. Että kyllähän se hirveän usein on, että kun urheilija valvoo, niin siellä saattaa olla kaupungin toisella puolella myös yövalo päällä, että niin, että no mitenkäs tästä nyt sitten eteenpäin, että kun se, siinä ollaan kuitenkin niin usein kiinni. Niin mä ajattelin, että puhutaan muutamasta tämmöisestä niin sanotusta vähän vaikeammasta teemasta ehkä. Puhutaan eka epäonnistumisista. Ihan eka, tuleeko sulle mieleen tai muistuuko, mä oon tässä nyt hyvä käyttää meitä case-esimerkkinä, ja tästä ehkä mun urasta on kulunut nyt sen verran aikaa, että me ollaan saatu myös vähän etäisyyttä siihen, ja vaikka meillä on mun mielestä oli aina tosi hyvä kommunikointi, niin olihan meilläkin omat vaikeutemme, se on ihan selvä asia. Niin tuleeko sulle mieleen jotain tällaisia epäonnistumisia mun uralta, mitkä olisi ehkä sulle jäänyt jotenkin erityisesti mieleen jostakin syystä, ja jotenkin, että mitä ne niin kuin sussa tavallaan sun näkökulmasta, sulle valmentajana ne niin kuin toi, minkä tyyppistä? Tai onko sulla mitään tämmöisiä epäonnistumisia muistissa, vai onko ne aika kuulunut?
Mä en hirveästi mieti epäonnistumisia. En mä kyllä hirveästi välttämättä mieti onnistumisia siinä mielessä. Siis totta kai niin kuin, jos miettii kilpaurheilullisesti mietitään, mitä niin kuin meidänkin niin kuin valmennussuhteen aikana tapahtui, niin olihan siellä siis tosi paljon hienoja kilpailullisia tuloksia. Mutta mä en ole sisimmältäni mitenkään kilpailuorientoitunut. Ei mulle, niin kuin, jos urheilija tekee hyvän tuloksen, niin se on hiton hyvä juttu. Jos se tekee urheilija iloiseksi, niin se on tosi hyvä juttu, se tekee mutkin iloiseksi. Ei se, niin kuin, kun se ei tee mua yhtään paremmaksi ihmiseksi. Ei se niin kuin, mä olen ihan sama ihminen, tekikö se urheilija hyvän tuloksen tai huonon tuloksen. Valmentajana tietenkin olen onnistunut tai vähemmän onnistunut. Sellaisia niin kuin hienoja niin kuin juttuja tavallaan isossa kuvassa, kun pystyttiin tavallaan, oli vuosia, ettei tullut esimerkiksi kehitystä, löydettiin juttuja, että saatiin kehitystä. Mun mielestä ne oli hienoja hommia, oli loukkaantumisia, päästiin niistä niin kuin yli, oli heikkoja hetkiä, että mikään ei toiminut, yritettiin kaiken näköistä, mä yritin, sä yritit, ja sitten löydettiin jotain. Mun mielestä ne on niin kuin semmoisia hyviä juttuja, että ei anneta heti periksi. Että tavallaan niin kuin ainahan jokaiselta urheiluuralta valmennussuhteesta löytyy, että miksi silloin ja tällöin ja tällöin teit näin ja näin. Mun mielestä en mä mieti noita, mä mietin isoa kuvaa. Ja mun mielestä on niin kuin tosi hienoa, mistä lähdettiin esimerkiksi, jos puhutaan nyt meidän niin kuin urasta, niin miten se lähti ja mitä lähdettiin tavallaan siinä tekemään. Mä olin aika noviisi valmentaja meinaan siinä, että olihan se aikamoinen paikka loppupeleissä lähteä tällaiseen touhuun, mutta siinä tavallaan toinen opetti toista. Mun mielestä ne on isoja asioita, ja sitten tavallaan löydettiin tietynlainen juttu, mitä sitten siellä loppuvuosina tehtiin aika lailla niin kuin selkeästi. Se homma niin kuin, ekana oli niin kuin älyttömästi juttu, ja sitten se pystyttiin tiivistämään, ja sitten mentiin sillä, ja sillä tuli se, mitä sitten tuli. Niin mun mielestä ne on niin kuin hienoja juttuja. Toki siellä on ollut kisoja, missä kiekot menee verkkoon ja muuta, mutta en mä mieti tommosia juttuja.
On jotenkin hieno kuulla, että se ei ole jotenkin, tai siis jotenkin tuo kuulostaa hirveän terveeltä tietyllä lailla, että kuulostaa siltä, että sä et ole sitonut jotenkin sitä omaa identiteettiä liikaa nimenomaan siihen urheiluunkaan, myös siihen valmentajuuteen. Että nimenomaan, että sitten välillä tulee hyviä tuloksia, välillä tulee huonoja tuloksia, niin niin kuin päivässä on uusi huomennakin.
Joo, ja totta kai se välillä vähän menee tunteeseen, niin kuin pitää mennäkin. Että niin kuin se ei saa olla silleen, että hällä väliä. Eihän sillä niin kuin tehdä sitten yhtään mitään, jos urheilija epäonnistuu, no ei se mitään. Totta kai se tuntuu vähän aikaa, mutta se pitää niin kuin, siis sitten siihen tullaan ja sitten tullaan kovempana takaisin. Että siihen ei jäädä murehtimaan ja itsesääliin rypeämään, vaan yritetään nukkua yön yli ja siis sitten vaan miettiä, että miten voitaisiin tehdä asioita paremmin. Ja sitten vaan ei muuta kuin uutta nousua kohti. Ja samaten, jos tulee hyviä tuloksia, niin niistä pitää myös iloita. Ja joku väittää, että tyytyväisyys tappaa kehityksen, niin paskat, mä oon ihan eri mieltä. Siis jos sä teet hyviä tuloksia ja sä oot tyytyväinen, niin nauti siitä, koska sehän antaa sulle lisää voimaa. Sitä uskoa, että hei, mähän pystyn tähän. Meidän suomalainen kulttuuri on mun mielestä vähän sellainen, että jos siellä pidetään hauskaa ja hymyillä ja naureskella ja muuta, niin ei mennä tosissaan. Mä oon ihan eri mieltä, että tähän on hauskaa leikkiä. Välillä tämä menee jopa vähän liiankin vakavaksi touhuksi. Iloitaan siitä, mitä saadaan aikaiseksi. Ja välillä vähän vakavoidutaan ja taas reinataan. Ja sitten tulee hyviä tuloksia, taas iloitaan. Niin. Positiivisuuden kautta voitto. Niinhän hän sanoi jääkiekossakin aina. Niin miksei meillä yleisurheilu?
Kyllä. Jäin miettimään vielä jotenkin sitä, tai siis juurikin, ja näinhän se pitää ollakin, että mennään eteenpäin ja samaan aikaan tietysti, että olisi tilaa sille. Ja sehän siinä onkin varmaan haastavaa, voin kuvitella myös valmentajana sille, koska tietysti kaikki urheilijat on yksilöitä, jokainen vähän reagoi eri tavalla, jokainen käsittelee asiat eri tavalla. Toinen on enemmän vaikka looginen, toinen on enemmän tunteella käyvä, niin tavallaan se, että miten hän on aina läsnä siinä eri urheilijoiden kanssa tietyllä lailla, koska jokainen on yksilö. Että oletko kokenut sitä koskaan haastavaksi, kun sullakin on ollut paljon eri urheilijoita, eri tyyppisiä. Ja, no kaikkihan me ollaan eri tyyppisiä.
Siis olen ja en. Siis jos joku on analyyttinen, niin hänen pitää olla analyyttinen. Se on hänen niin kuin persoona. Jos joku on semmoinen niin kuin enemmän taiteilija, maalaa vähän isommalla pensselillä ja välillä on kamat missä on ja huiteilee siellä sun täällä, niin hänen pitää antaa olla semmoinen. Jokaisen pitää antaa olla semmoinen, mitä hän on. Myöskin valmentajan pitää olla oma itsensä. Tämä on tuossa aika rankkaa touhua, jossa vedät joka ikinen reini teatteri. Eikä tälle ihmiselle olen tämmöinen, tälle ihmiselle olen tämmöinen. Ei niin kuin, tämä on persoonapeliä. Ja sitten täytyy löytää vaan se porukka, joka toimii, missä ne persoonat täydentää toisiaan. Ja jos siellä porukassa on persoona, joka tavallaan rikkoo sen dynamiikan, niin jos ollaan ihan niin kuin että sä voit tämän leikata sitten kyllä pois, mutta jos ollaan oikein niin kuin julmia, niin semmoista pitää päästä eroon, joka tavallaan myrkyttää sen dynamiikan. Jos siellä on joku, joka ei sovi siihen yhteisöön, ei millään tavalla, niin se on niin kuin semmoinen että kaikkien pitäisi tavallaan niin kuin tukea sitä samaa ajatusta, mutta omalla persoonallisella tavallaan. Ollaan niin kuin saman nuotion ympärillä, mutta toinen soittaa kitaraa ja toinen laulaa ja yksi paistaa makkaraa ja kaikki tekee omia juttuja. Kuitenkin me ollaan niin kuin yhtä porukkaa, jos saat kiinni mitä ymmärrän, niin persoonia pitää olla ehdottomasti.
Kyllä mä saan kiinni ja juurikin se, että jokainen saisi olla sellainen kuin on ja totta kai silloin, kun ollaan ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, niin pitää myös sitten tietyn ryhmän normien mukaan silloin tietysti käyttäytyä, että pystytään toimimaan, sehän siinä on. Mä mietin itse sitä, tai jotenkin mä oon paljon peilannut tietysti omaa uraa ja sitä omaa kasvua, mikä siinä oli juurikin vaikka niin kuin myös meidän suhteeseen liittyen ja siihen, että miten itse vaikka rohkaistu kertomaan asioista, koska mä niin kuin esimerkkinä vaikka, tai mulla on niin kuin hyvin konkreettiset esimerkit, mitä vaikka koen, että kun eihän mullekaan aina ollut helppo, koska tietysti me ollaan persoonakysymyksiä, mäkinhän on tosi puhelias, mutta kyllähän mullekin on tosi vaikea ollut puhua oikeasti semmoista tosi haastavista asioista ja vaikeista tunteista, eikä se ole vaan sulle, vaan se on ollut ihan kaikille, että se on kyllä tapahtunut mulla kasvun kautta, että esimerkiksi mä muistan silloin 2012 kesänä, mikä oli ihan supervaikea mulle niiden katastrofaalisten EM-kisojen jälkeen, ja sitten mä muistan vielä, että sen samana vuonna, kun eihän siitä Lontoon olympiarajan heittämistä tullut yhtään mitään, me oltiin paljon panostettu, me oltiin Jenkeissä silloin pitkällä leirillä, silloin keväällä, silloin olympiavuonna, oli iso panostus siihen, ja mä muistan, miten sitten se oli SM-kisat silloin 2012 vuonna, ja mä jäin hopeille siellä, ja mä muistan, että mä itkin vuolaasti ennen palkintojen jakoa. Ja mä oon niin jälkeenpäin miettinyt, että mä niin hävetti itse tosi paljon se mun, jotenkin se oma käyttö, että joo, että mä olin tosi tunteella, mä en niin voinut sille mitään, ja siinä ei se ollut siitä, että mä SM-hopea nyt sai sen kaikki tunteet ulos, vaan se oli se niin purkautu siinä hetkessä, kaikki turhautuminen, kaikki panostuminen, kaikki paha olo, mitä tavallaan oli siinä kesänä, ja koska siinä kuitenkin piti pitää sellaista tietynlaista, että kyllähän tästä vielä hyvää tulee. Niin muistaaksä, ja sitten mä vertaan vaikka 2015 vuoteen, niin kuin vaikka siihen kesään, missä tietenkään mä en muista, mitä kaikkea sä muistat, kun sulla on niin paljon, mutta itse tietysti muistan oman elämäni, mutta silloin oli isoja juttuja menossa yksityiselämässä, mitkä mä taas niin kuin todella koen, että hei, että nämä mä kerron sulle. Ja mitkä oli just semmoisia asioita, joita varmasti niin kuin moni läheinen niin kuin tavallaan välttämättä ystävätkään ei tiennyt, mutta mä koin, että mun on turvallista kertoa ne sulle, ja mä haluan kertoa, että tämmöistä on menossa mun elämässä, että tämä saattaa olla, että tämä vaikuttaa, ja näin jälkeenpä ajateltuna, totta kaihan se vaikutti, silloinkin mä jotenkin vielä ajattelin, että ne ei vaikuttaisi, mutta että muistaaksä niin kuin yhtään, että, tai tollasta, että, tai mikä sun oma kokemus on siitä, että avauduinko mä, tai avautuuko meidän valmennussuhde siinä vuosien aikana jotenkin enemmän, tai muistaaksä niin kuin tollasta, että mä olisin, muistaaksä näytinkö mä sitä silloin joskus, että nyt ei ole ihan niin kuin henkisesti kunnossa, tai näkyykö se jotenkin, tai saanko kiinni? Voi olla, että sä et muisti, ja se on ihan fine, koska mä tiedän, että sulla on ollut paljon urheilijoita, ja sinä et luultavasti mieti minun elämää ihan niin paljon kuin minä omaa.
No en, se on ihan totta, mutta siis kyllä muistan noita kesiä, ja en mä ihan noin tarkkaan, mutta siis tosiasia on myös se, että niin kun me kumpikin kehityttiin henkisesti tosi paljon. Mä olin aivan, niin kun, aivan ruuki, aivan raakille silloin 2010, 11, 12. Eihän mä osannut käsitellä tavallaan niin kun esimerkiksi tuommoisia niin kun urheilijan tunteisiin liittyviä asioita, ei millään tavalla. Ei mulla ole työkaluja. Siis mä olin aivan uuno näissä asioissa. Tavallaan sitten siinä uran loppuvaiheessa, tai siis siinä 14-15, niin sitten mä jo enemmän ehkä tajusin, koska mä olin itsekin jo henkisesti huomattavasti kypsempi valmentajana. Koska siinä yllättäen tuli opittua aika paljon, koska mulla oli aika hyvä mentori siinä uran aikana, koska mä opin sulta niin paljon. Ja sitten tavallaan semmoista omaa itsepuhelua ja itse mietiskelyä ja muuta. Mutta tavallaan sä hiffaat, että tässä on vähän muitakin asioita kuin se pelkästään se kova harjoittelu. Niin, silloin ehkä oli valmiimpi. Ja kyllä muistan ne 2015 kesän tapahtumat paljon paremmin. 2012 en niinkään. Kyllä mä se Helsingin EM muista, mutta ei mulla siellä oikeastaan ollut mitään annettavaa. Ei mulla ollut niin kuin työkaluja.
En mä sanonut, mä muistan kyllä, että en mä silloin sanonut. Mä ihan todella muistan, että en mä niin kuin puhunut kellekään. Et itekin mä olin siinä, vaikka olin jo hyvin niin kuin aikuisikäinen urheilija. Mä oon jälkeenpäin niin kuin miettinyt, että heitä oikeasti. Että silti vaikka oli tehnyt jo tätä työtä, Niin ei, oli ne tavallaan ne semmoiset uskomukset ja mallit niin tiukassa, että ei näistä ole sopivaa puhua, että pitäisi olla semmoinen tietynlainen urha, että nyt niin kuin kovuudella vaan jotenkin eteenpäin, mikä on niin kuin näin jälkeenpäin ajateltuna ihan niin kuin älytöntä. Mutta eihän tietysti tavallaan, että siitä ei pidä syyttää itteensä, koska eihän niin kuin, mehän tehdään aina niin hyvin kuin me voidaan sillä tietotaidolla, mitä on, niin en mäkään niin kuin tavallaan semmoista itse ruoskintaa harrasta enää samaan mittaan, mitä silloin aikaisemmin, enkä tee semmoista niin kuin menneisyystrippiä siihen, vaan niin kuin oppimistarkoituksia. Totta kai mä oon reflektoinut sitä, jotta mä myös voin sieltä ammentaa myös tähän omaan niin kuin työhön ja siihen, että mä pystyn katsoa taaksepäin, että okei, että mitä voisin ehkä myös urheilijana tehnyt toisin, koska niin kuin se, että jos mä olisin vaikka silloin sanonut vaikka teikäläiselle, että hei, että on kyllä vähän niin kuin ahistaa, että niin sullakin olisi tietysti ollut mahdollisuus reagoida siihen, mutta eihän siihen ole mahdollisuus reagoida, jos sitä ei sano. Että, kyllä. Mutta sitten kuitenkin, kun...
Joo, ja toisaalta taas sitten se, että kun joskus urheilija tai ihan sama, ketä tahansa niin kuin yksilöä, niin helpottaa, kun voi vaan jutella. Niin eihän välttämättä tarvi olla edes hirveästi työkaluja valmentajalla, kunhan vain hän kuuntelee, hän ymmärtää ja hän vaan niin kuin ottaa sen vastaan, mitä urheilija kertoo, kun se saattaa jopa parhaimmassa tapauksessa auttaa sitä urheilijaa, kun urheilija kertoo omista haasteistaan, niin monesti niissä omissa jutuissaan piilee myös vastaus. Ja kun urheilija pääsee vaan niin kuin kertomaan niitä omia asioitaan jollekin, niin hän saattaa löytää sieltä vastauksen niihin omiin ongelmiinsa, ilman että kukaan hänelle edes kertoo niitä. Niin sen takia se vuorovaikutus olisi tosi tärkeää ja nimenomaan joku, jolle sä voit sitä niin kuin kertoa ja joka kuuntelee ja joka myöskin ymmärtää tai on ainakin ymmärtävinään, ettei tule sitten semmoista oloa, että no enpä minä sitten puhu tästä kenellekään ja sitten tulee niitä patoutumia ja sitten jossain vaiheessa, kyllähän se jossain vaiheessa kupla hajoaa sitten sieltä, niin. Mun mielestä valmentaja yksi tärkein tehtävähän on myös se, että hän on läsnä. Ei hänen tarvitse osata mitään taikatemppuja, että nyt kun on näin, niin tee näin ja näin, hengitä näin ja mene tuommoiseen asentoon ja bla bla bla. Hän istuu vierelle ja on hiljaa, kuuntelee, kun urheilija kertoo, niin se saattaa monesti auttaa tosi paljon. Ja toki meillä on nykyään tosi hyviä niin kuin urheilupsykologiakin myös mukana, mutta kyllähän se henkilökohtainen valmentaja yleensä on se lähin ja se kaikista saavutettavin nopeasti. Niin miksei häntä käyttäisi hyväksi?
Niin, ja eihän se tarkoita, että valmentajan pitäisi olla nimenomaan psyykkisen valmennuksen ammattilainen, vaan nimenomaan, että sitten jos kuuntelee ja sitten huomaa, että okei, tässä nyt voisi olla jotain, just vaikka, että okei, urheilija on pitkään vaivannut joku juttu tai nyt vaivaa, niin etitään apua, etitään siihen asiantuntijaan. Mutta just se, että se valmentaja olisi tietoinen, niin mäkin koen jotenkin, että sitten pystyy paljon paremmin valmentamaan, koska mitä enemmän on informaatiota, tavallaan semmoista totuudellista informaatiota, että missä mennään, vaikka se olisi vaikeaa. Esimerkiksi vaikka terveydentilasta. Mä oon monesti miettinyt tätäkin, että kuinkahan monesti on ns. Pantannut itse tietoa omasta terveydentilasta valmentajalta jälkeenpäin altuna ihan hullua. Mutta tiedätkö tietysti, kun no, minun selkäsaagahan nyt voi olla kuulijoille tuttu täällä olematta, mutta itselleni on ollut hieman selkähaasteita tässä oman uran aikana. Niin se, että itsekin haluaisi toivoa niin paljon, että kyllä se on nyt parempi, ja sitten vähän, että niin kuin valmentajaltakin saattaa pimittää tietoa yksinkertaisesti siitä, koska itsekään ei haluaisi uskoa, että no ei nyt tänään kyllä ehkä kannattaisi tehdä, kun vähän tuntuu täällä, ja sitten niin kuin, että jotenkin, että se mukaan menisi pois sillä, että sitten sitä ei kerro valmiiksi, kun ei tavallaan halua tuota valmentajalle pettymystä, sen mäkin olen huomannut itsestäni taaksepäin kattoessa, että sekin oli iso juttu, että ei halunnut tuottaa valmentajalle pettymystä.
Jos on, mä ymmärrän tuon, mistä sä puhut. Ja monihan niin kuin käyttäytyy just noin. Ja jos mä sanon suoraan, niin tuohan ihan typerää, ihan oikeasti. Eihän se niin kuin, sitä varten se valmentaja on, että hänelle kerrotaan, että nyt on pieniä ongelmia. Ja sitten valmentaja reagoi siihen. Voi olla tapauksia, että valmentaja reagoi siihen semmoisella tavalla, että se aiheuttaa urheilijalle ylimääräistä stressiä, mutta mä en ymmärrä miksi. koska niin kuin pahimmassa tapauksessaan tässä voi käydä sille, että jos urheilijalla on joku vamma, hän ei kerro sitä valmentajalle ja hän väkisin tekee harjoituksia ja kenties aiheuttaa itselleen niin kuin koko loppuelämän jonkun vamman selkään tai mihinkä tahansa, että ura loppuu hyvin lyhyen, kun se olisi hoidettavissa hyvällä keskustelulla ja sen jälkeen toimenpiteillä ja niin poispäin. Niin totta tuo, mitä sanoit, mutta avoin muuttokeskustelua. Kaikkihan tavallaan, tämä koko juttuhan tähän tavallaan niin kuin kuitenkin kulminoituu siihen hyvään vuorovaikutukseen, hyvään luottamukseen, ymmärrykseen loppupeleissä. Sitähän tämä on.
Kyllä. Ja siitä just se, että miten valmentaja voi mahdollistaa just sitä ilmapiiriä, että urheilija on turvallista tulla puhumaan niistä asioista, koska mulla kyllä on monia teorioita siihen, että minkä takia niitä asioita on vaikea sanoa tai sitä saattaa vääristellä. Ja siihen auttaa just se, että pitää olla ekana itselleen tosi rehellinen, jotta sitten voi olla myös sille valmentajalle rehellinen. Ja myös niin kuin ymmärtää se, että se tavallaan se totuuden vääristely itselläkin, se ei kanna, ei se niin kuin auta pidemmän päälle just yhtään. Että sillä tavalla mä jotenkin toivon kyllä nyt, että kuka on kuulolla, niin ottaisi tästä just sitä, että hei, että onkohan mulla nyt joku asia, esimerkiksi kaihertaako mieltä, että okei, mun pitäisi ehkä sanoa valmentajalle, että tämä en ole sanonut, tai valmentajalla saattaa olla, että onko mä kysynyt urheilijalta, mitä kuuluu, tai miten hän voi, niin sillä niin kuin, että ei sen tarvitse olla isoja juttuja, välttämättä sillä lailla, mutta lähtee tunnustelemaan sitä, että miten niin kuin voisi sitä avoimuutta lähteä lisäämään, niin se on kyllä tosi, tosi iso juttu. Ja sitten mä haluaisin puhua sellaisesta yhdestä vaikeasta, kun mä ajattelin, että nyt me ei mennä niin kuin helpoimman kautta nyt, että meillä on tässä aika tämmöisiä niin kuin raskaitakin aiheita tietyllä tapaa, että voitaisiin puhua vaan niistä onnistumisista. Sehän on aina kiva ja helppoa puhua silloin, kun menee hyvin. Koska itse puhutaan ennen tätä vielä siitä, että miten sä näit silloin, koska tuossa aikaisemmin sanoit, että siinä oli useampi vuosi, kun oli aika semmoista tasaista kehitystä, kunnes sitten tuli iso hyppy. Tavallaan, että mä olin heittänyt sitä, mitä 5-6, 5-7 siinä 3 vuotta, ja sitten tuli periaatteessa syksystä 2013, niin kuin 5 kuukauden päästä, helmikuuhun 2014, niin siinä tuli niin kuin 3 metrin hyppäys periaatteessa ja myös niin kuin tasollinen hyppäys, se ei ollut vain yksi heitto, vaan siellä tuli. Ja sitten tapahtuikin hyviä asioita sen jälkeen niin kuin myös kilpailullisesti ja tuli sitä tulosta arvokisoissa ja myös se totta kai oman kasvun, miten mä näen, että mistä mä oon paljon puhunutkin siitä, että mitä mä itse tein, jotta mä pystyin kasvamaan urheilijaksi, joka pystyi onnistumaan arvokisoissa, koska siitä oli kuitenkin track recordi semmoinen, että perseelle oli mennyt arvokisoissa ja sitten siellä pystyi onnistumaan ne useamman kerran, niin mitä sä niin kun näet näin jälkeenpäin, että mitkä tekijät siihen niin kun auttoi sun valmentajan näkökulmasta, että me pystyttiin ottaa sellainen niin kuin harppaus semmoisen useamman vähän niin kuin hiljaisemman vuoden jälkeen.
Sunhan pitäisi muistaa tuo periaatteessa, koska sinähän sen sanoit. Sä olit ihmetellyt Portugalin leirillä keväällä 2013, kun se oli Puolan heittäjiä paikalla. Puntilla ne vetelee ihan samoja painoja kuin sinä. Teknisesti ei ole yhtään sen parempia, mutta kun ne heittää niitä ylipainoisia vehkeitä, niin paljon, niin perkeleen paljon pisemmät. Tästähän sä puhuit silloin, ja silloin mulla vasta niin kuin lamppu syttyi. Et meidän täytyy keskittyä simppelimmin kehittämään lajiominaisuuksia. Mehän ruvettiin heittämään hyvin paljon ylipainosta, erikoisvälineitä, ja aina kun pirkkahallissa oli vaan mahdollista, niin me heitettiin kilosta pitkää ja kovaa. Tämä aha-elämys ei olisi välttämättä tullut, jos et sä olisi sanonut, että sä teit tämmöisen huomion Etelän leirin.
Mä en muista tuota Puolaa. Sen mä kyllä muistan, että mä olin kyllä silmä kovana yleensä leireillä juurikin sen takia, koska jos siellä on ympärillä muita, vaikka niin kuin saman lajin ihmisiä, jotka on sua selvästi parempia, Ja sen takiahan mäkin hain paljon, ja me haettiin sitä treeniseuraa ulkomailta, ja käytiin leireillä, ja liityttiin toisten treeniryhmiin juurikin sen takia, että saa sitä sparrausta ja hiljaista tietoa, ja voi niin kuin mallintaa tiettyjä asioita. Niin olin varmasti silmäkovana, mutta kyllä mä nyt kun sä sanoit, niin mä itse muistan kyllä, että joo, kyllä niinhän me tehtiin, että tavallaan toi oli kyllä se selkeä muutos, mitä tehtiin fyysisellä puolella aivan ehdottomasti, kyllä. Koska niin kuin sanottu, kyllä. Niin totta kai siihen huipputulokseen tarvitaan se fyysinen, että sä oot fyysisesti kunnossa, mutta jotta se tavallaan se, sä saat sen pidettyä sen sun fysiikan ja sen tason, niin sit pitää olla myös pääkunnossa, sit kun on se kova paikka, jotta se tulos kyllä. Voi tulla, mutta tostakin tiedätkö sinä, se, että... Että mä sanoin sulle, ja sä otit sen vastaan, sä niin kuin, koska joku valmentaja saattaisi olla vaan sillä lailla, että ei sitä välttämättä kuuntelisi samalla lailla. Että sullahan on aina ollut ihan loistava se kuuntelun taito, ja että sä otat niin kuin tosissaan sen, mitä urheilija sanoi. Ja se on myös varmasti auttanut siihen, että on voinut tulla niin kuin ihmettelemään ja sanomaan, että hei, että... Ja varmaan joskus sanoin tiukastikin, niin kuin, että en tiedä, en muista enää kaikkea. Tai sitten saattaa olla, että itsestäkin haluaa ajatella silleen, että se on aina kauhean korrekti ollut, mutta tuota, onhan niitä ollut tämmöisiä
hetkiä. Me voidaan tehdä kakkosjakso sitten ruodittaa vielä syvemmältä, mutta näinhän se niin kuin tavallaan meni, ja silloinhan me vasta hypättiin siihen oikeasti aikuismaiseen kilpa- ja huippu-urheilutyyppiseen harjoitteluun. Kaikki ylimääräinen jäi pois. Mehän tehtiin puntilla paine ainoastaan muutamia liikkeitä ja tehtiin kovaa. Ruvettiin mittaan tehoja tosi paljon. Tehtiin niskan takaa työntöä, puolikyykkyä. Sulla oli selkävaiva. Me jouduttiin sen takia vähän tuota, kaventaa meidän repertuaaria. Ja sitten oikeasti lajipuolella ruvettiin heittämään vaan kylmästi erikoisvälineitä, ylipainosta välinettä. Ja tavoitteena vaan heittää pisemmälle. Ja pisemmälle. Testattiin 1-2-5, aina kun päästiin heittämään pitkään kertavikkoon, ja se toimi. Mutta tavallaan se, mikä tämän sytytti, niin oli se huomio, että niinku se ei ole pelkästään se penkki, kyykky, rinnalleveto, vaan myöskin ne lajijutut, että sä huomasit tosi hyvin, että puntilla sä pärjäät, mutta heittämisessä sä et pärjää, niin nostamalla punttia tuskin oltaisiin saavutettu, vaan sitten täytyy tehdä vähän muita ratkaisuja. Ja ne sattuu nyt onnistumaan ihan hyvin.
Joo, toi on kyllä hyvä pointti, että sitä ei, toisaaltahan sitä ei etukäteen voi tietää, että milloin se tulee se aha-elämys, tai milloin jo löytyy joku semmoinen oleellinen juttu itselle. Että ehkä just siitä, että pitää silmät ja korvat auki, ja ottaa sieltä, ja, niin kuin, tai, ja sitten niin kuin ottaa niitä juttuja, ja sitten suodattaa itsen kautta, okei, mitkä näistä olisi meille sopivia, mitä me otetaan kokeiluun, koska tietenkään kaikkea ei voi ottaa, että sehän on ihan selvä, että niin kuin fiksusti kannattaa kuunnella, mutta sitten just suodattaa ja kokeilla ja tehdä hyviä päätöksiä ja lähteä yhtä reittiä ja katsoa, että miten tämä, ja että kyllä siinä niin kuin, joo, kyllä siinä itse asiassa paljon tehtiin, ja se ehkä, minkä tuosta haluan vielä nostaa, niin kuin korostaa itse asiassa joo, että me ruvettiin mittaamaan enemmän, ja mähän myös puhun paljon itse asiassa tämmöisen henkisen treenin mittaamisesta myös, että sitäkin on voi tietyllä mittareille, ja enemmän se tapahtuu reflektiolla sit sitä just, että miten voi, mikä on ollut fiilis, mikä on jaksaminen, mikä semmoinen oma onnistumisen tunne on, siis tällaisia, tai tunne, minkälaisia tunteita on tuntenut, että siihenkin on olemassa mittareita, mutta just tämä, että pysyy tavallaan niin kuin rehellisenä siinä ja tietoisena siinä, että missä mennään milloinkin. Ja tämä on ehkä myös persoonakysymys. Musta tuntuu, että mua se auttoi, kun mä halusin tavallaan tietää, missä mennään ja niin kuin nähdä sitä ja olla silleen kartalla. Että tämäkin on vähän varmasti persoonakysymys, mutta joo, tuo on kyllä edelleen allekirjoittu, mittaaminen on tärkeää.
Joo, tuohon haluan silleen niin koska mullehan se oli vähän uusi asia. Mähän en ole koskaan ollut mikään sellainen hirveä testausfriikki. Ja tavallaan niin kuin tuon myötä niin kuin sun toiminta edesauttoi myös siihen, että me ruvettiin myös seuraamaan enemmän, koska sä halusit sen. Ja se oli tosi hyvä juttu, koska silloin mä tajusin taas asioita, että tällehän se menee. Että niin kuin tiettyjä asioita on seurattava, ne faktat pitää, niin kuin, mutullahan me ei tehdä yhtään mitään. Täytyy löytää vain ne olennaisimmat jutut, mitä me seurataan, mitkä vaikuttaa kaikista, tai luullaan, että toivotaan, että vaikuttaa tulokseen niin kuin kaikista parhaiten. Ne on niitä positiivisimpia juttuja. Niin siinä tapahtui esimerkiksi mulla se ehkä mun valmentajauran ehkä isoin isoon niin kuin steppi seuraavalle tasolle, kun mäkin tajusin jotain asioita.
Ja musta on aivan ihan niin kuin mahtavaa on tämä, että sä niin kuin sanot ääneen, että niin, että en mä kyllä silloin tätä vielä välttämättä tajunnut, mutta sen jälkeen, että me pystytään, niin kuin, koska eihän me olla ikinä valmiita, että jotenkin musta on niin ihanaa, että voidaan puhua siitä, että joo, olin kesken ja edelleen ollaan ja en välttämättä silloin ymmärtynyt tätä ja siitä sain se oivalluksen, että pystyy tavallaan niin kuin nöyrtymään ja sanomaan, koska eihän keltään voi vaatia täydellisyyttä tai jotenkin, että tai sellaista, että mutta se, tai siis se, että just se halu oppia ja kasvaa, niin sehän se on sekä urheilijalla että valmentajalla ihan supertärkeetä. Ja se minusta tuntuu, mikä vie eteenpäin ja mikä just voi viedä sitä valmennussuhdetta eteenpäin, kun siinä kasvetaan yhdessä ja niin kuin on se tilaa sille kasvulle
kyllä.
Ja sille kommunikaatiolle. Joo.
Kyllä, kyllä.
Aika mahtavaa. Sen mä haluan vielä kysyä tähän loppuun. Joka puhui silloin aikaisemmin, että minkä mä haluan kysyä, mä haluan ehdottomasti vielä tämän kysyä. Nimittäin, kun yksi iso asia valmennussuhteissa on myös valmentajan vaihdokset. Ja meihän story meni niin, että 2015 syksyllä, niin mähän vaihdoin valmentajaa. Ja niin tavallaan siitä, että, ja ennen kuin sitten taas 2020 mä vaihdoin taas valmentajaa, mutta onko siitä niin kuin tavallaan mitään, että jäikö sulle niin kuin, siitä sellaista, miten mä yritän kysyä tätä? Me ollaan puhuttu tästä kyllä aikaisemminkin sillä lailla, mutta mä ajattelin, että puhutaan nyt vielä tälleen julkisesti, kun mä tiedän, että tämä on myös iso aihe. Ja moni saattaa miettiä, että olisiko joskushan on aika vaihtaa valmentaja, että joskus se on niin kuin hyvä homma. Ja mä muistan sen vaan, että sä jotenkin teit sen niin helpoksi silloin mulle, että sä olit niin kuin ainakin sanoit silloin mulle, että joo, että se on mun ura ja mun pitää tehdä niin kuin musta tuntuu parhaalta ja mennä eteenpäin, jos musta siltä tuntuu, ja tällä lailla, että sä niin kuin tuit siinä tosi vahvasti siinä mun päätöksessä, vaikka joka oli tosi tosi vaikea päätös, ja mä muistan kyllä, miten mä sitä puhelimessa mun urheiluystävän kanssa pitkät pätkät, että en mä voi lähteä, että tavallaan se tuntuu, että mun täytyy, mutta sitten se tuntuu väärältä, tuntuu tosi vaikealta sanoa sulle siitä, ja niin minkälainen sulle siitä silloin jäi silloin 2015? No nyt kun mä jälkeenpäin tietysti mitä kaikkea silloin kesällä tapahtui, niin siinä nyt ei ollut ehkä ihan henkisesti helpoin hetki mulla silloin 2015 syksyllä, mutta et siihen on monia tietysti asioita, mitkä siihen vaikutti. Mutta mitä ajatuksia sulla on tästä vai onko mitään?
On. Mä olen tästä puhunut muidenkin ihmisten kanssa. Eli jos kaikki urheilijat tekisivät valmentajan vaihdoksen näin kuin sä teit, avoimesti, selkeästi, kohteliaasti, ei mitään ongelmaa. Sä kutsuit mut tuonne Peltolammille, juotiin kahvit, sä kerroit tilanteen. Kyllähän mä tätä vähän ounastelin, koska Franssi tuli siinä syksyllä mukaan aika vahvasti, ja tilanne oli vähän semmoinen ristiriitainen. Kuka tavallaan vie tätä laivaa eteenpäin? Kuka on se kapteeni? Ja tavallaan kesä oli mitä oli, siinä oli paljon haasteita, ja kevättä oli tosi hyvä, ja sit tuli haasteita, niin mä myös ymmärrän sen, että silloin kun tulee haasteita, niin halutaan tavallaan puhdistaa pöytä ja lähteä rakentamaan vähän uutta. Ja tässähän tuli tämmöinen vaihtoehto. Mä ounastelin sen, kyllähän mä tavallaan tiesin, kun sä kutsut mut kotiin kahville, niin et sä nyt mua kutsu kotiin lokakuussa kahville ihan vaan muuten vaan. Että kyllä niin kun kyllähän me osataan niin kuin lukea rivien välistä, mutta sä teit sen niin hienosti. Se oli tosi hyvä, ja mulla oli sanotaanko tosi helpottunut hyvä olo sen jälkeen. Me saatiin se puhuttua se asia niin kuin eteenpäin, ja tavallaan sä olit päätöksessä tehnyt, ja totta kai mä tuen huippu-urheilijan päätöstä. Ei siinä ollut mitään. Ei siinä niin kuin, ja toivottavasti toivotin myös aina tervetulleeksi heittämään meidän kanssa ja apua annetaan niin paljon kuin pystyy. Että tavallaan kippari vaihtuu, mutta eihän tavallaan tehtyjä vuosia saa tekemättömäksi missään nimessä. Ja meidän urheilupiiri on niin älyttömän pieni, niin jos siinä ruvetaan sitten dissaamaan toista, niin se vie vaan asioita huonompaan suuntaan. Se oli hienosti. Sä voisit tehdä siitä vaikka pienen opetusvideon, urheilija, miten vaihdat valmentajan. Se olisi ihan niin kuin hyvä kertoa kaikille. Se oli hienosti tehty.
kiitos noista sanoista. Ja totta kai en nyt, niin kuin, koska sitä niin paljon silloin olin kyllä miettinyt ja kyllä valmistautunut ja sitä pohtinut, mutta tietenkään en myöskään halua nostaa itteeni mitenkään, että kyllä mullakin oli meidän valmennussuhteessa aikoja, kun saatoin puhua sinusta, en välttämättä niin sillä lailla, että jee, nyt on kaikki hyvin sitten, ehkä myös sillä lailla, mitä näin myöhemmin on, että okei, en ollut kovin kypsä, siis sillä lailla, että puhuu toisten urheilijoiden kanssa, mutta kyllähän se on siis tällaista, mutta en, että on myöskin sellaista, mistä en välttämättä ole kovin ylpeä, koska en osannut ottaa sitä vastuuta itse. Että sekinhän on just se, että valmennussuhteessa on musta vastuu myös tosi iso asia, että kellä se niin kuin on, koska hirveän helposti, ainakin mä jossain vaiheessa oli sillä, että saattoi olla, että no vitsi kun Anssi tekee tällaista ohjelmaa, vitsi kun Anssi jotain, ja kun mä niin kuin nyt jälkeenpäin tietysti tajuan, että hei, ei, se on niin kuin jokaisen, se on niin kuin tavallaan 100% vastuu omasta elämästä. Et musta tuntuu, että sen kun mä jossain vaiheessa kanssa hippasin, niin se vapautti sitä tosi paljon, että hei, että ei tämä mun ura ole kenenkään mun vastuulla kuin mun. Ja tavallaan se, että se valmentaja on kyllä, ja just se, että ei niin kuin puhu selän takana, vaan sitten puhuu sille valmentajalle, tiedätkö? Että on muutamia semmoisia kohtia, niin kuin, mitä mä en varmaan osannut puhua sulle silloin, niin kuin joskus siinä vähän vaikeimpina vuosina, että mutta sitten onneksi tuossa kohtaa, kun tuli tämä valmentajan vaihdos, niin osasin sitten puhua sillä lailla. Ja sittenhän tosiaan 2019 syksyllä, eli mun, mä tiesin, että mulla oli alkamassa mun ura viimeinen vuosi, niin sittenhän kävi niin, että minähän pyysin sua uudestaan mun valmentajaksi sen, niin kuin 3 vuotta oli siinä 6, 7, 8, 9, niin silloin 4 vuotta välissä. Niin miltä susta silloin tuntui tavallaan se, että sitten mä pyysin sinua uudestaan valmentajaksi. Sehän on totta, että meillähän säilyi tosi hyvät välit siinä välissä, ja sekin oli juurikin, että sä teit sen niin helpoksi, ja sillä lailla, että halusit pitää hyvät välit, ja eikä siinä ollut mitään syytä, miksi ne ei olisi sitten pysynyt sellaisina. Mutta miltä se tuntui sitten silloin, tai mitä ajatuksia siitä sulla oli?
Oli se yllättävää. Että mä en muista, mitä mä silloin vastasin. Mä taisin pyytää vähän miettimisaikaa. Mutta toisaalta niin kun, tässä oli hyvä esimerkki myös siitä, että sä teit sen paketin aika selkeäksi. Et siinä oli Teemu oli fysiikkakoutsina, Hilkka oli tavallaan henkisenä sparrarina ja mä hoitaisin tämän lajipuolen. Ja sitten sä sanoit hyvin selkeästi, eli, että sinä päätät omasta urastasi. Sähän sanoit, että sä olet se, joka tekee ne viimeiset päätökset sitten. Ja se helpotti tosi paljon. Niin kyllähän tuommoiseen porukkaan on ihan mukava lähteä duunailemaan. Sitten tuli pikku viruksia ja muita. Niin ne vähän, sille ei mahda mitään. Kyllä mä vähän yllätyin tietenkin, että tuli viestiä ja tälleen näin. Mutta tietenkin oli myös otettu, että toki välit oli säilynyt hyvänä. Jos sillat olisi poltettu pahasti, niin tuskin olisi tullut viestiä.
Se
kertoo kyllä, niin kyllähän se kertoo jostain, että semmoinen tietynlainen kunnioitus, luottamus kuitenkin sillä taustalla oli. Ja ei siinä mitään. Sitten lähdettiin duunailemaan ja tehtiin se, mitä tehtiin. Ja saatiin niin sanotusti yksi niin kuin ura komeasti kuitenkin päätöksi. Siinä on siis hieno, siis mun mielestä aika hieno. Tästä saisi ihan hienon sellaisen pienen novellinkin tehtyä periaatteessa.
Pienen lehtisen tästä saisi kirjoitettua.
Niin kyllä, ja A4-senen, kyllä.
Oi, ehkä minut tuntii, että se ehkä ihan A4-senen riittäisi, että voi olla, että sen verran on niin kuin monisanainen, mutta joo, kyllä mä kun mä mietin niin itse toi on hyvä, kun sanoit ton tahon vielä, että mä sanoin siinä, että mä teen päätökset, koska se on ihan totta, että mä olin siinä kohtaa kasvanut siihen pisteeseen, nimenomaan ehkä myös siinä vastuunottamisessa, ja myös se, että tietysti kun en ollut ihan enää, miten mä sanoisin, oli vähän damagea ottanut kehoon niin sanotusti, niin mä jo tajusin, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kuin tavallaan, että mä teen ne päätökset, koska silloin mä otan sen vastuun, ja mä myös niin kuin pystyn elämään myös silloin niiden asioiden kanssa paremmin, niin kuin ties, että ympärillä on tiimi, joka kunnioittaa sitä.
Haluan vielä palata, kun sä näet paljon urheilijoita, kun sä keskustelet heidän kanssaan, Ja myöskin sä näet paljon valmentajia. Sä varmaan heidän kanssaan niin kun teet duunia, niin nimenomaan kun tulee näitä urheilijavalmentajavaihdoksia, että ne kannattaisi hoitaa kyllä oikeasti hyvin. Suomi on aika pieni maa ja väistämättä ne samat kaverit tulee vastaan jossain vaiheessa. Jos välit ei ole hyvät, niin tulee ongelmia. Niin joskus valmentajankin täytyy sanoa jollekin urheilijalle, että hei, sä et ole enää mun tiimissä. Sekin on mahdollista. Ei se ole vain, että urheilija vaihtaa valmentajaa, vaan joskus jostain syystä urheilijalle sanotaan, että sä et ole enää tässä tiimissä, koska ja sitten se pitää pystyä perustelemaan. Joko valmentajalle ei ole aikaa, tai sitten joskus se voi olla semmoinen, että sä et vaan sovi tähän tiimiin, että nyt vaan tämä rikot tämän tiimin dynamiikan, tai mä en voi antaa sulle enää enempää, tai jotain. Mutta nämä täytyisi hoitaa kuitenkin, ne on kipeitä asioita, ne on tosi kipeitä asioita välillä. Mutta sitten kun ne hoitaa kerralla kuntoon, niin pari päivää sitten itkee, vollottaa ja nukkuu, niin sen jälkeen maailma puhdistuu. Tälle.
Näin se on. Näin se on. Ja ylipäätänsäkin pitää se niin kuin, semmoinen fiksu kommunikointi joka tapauksessa. Niin kuin oli kyse asia missä tahansa, koska kyllähän niin kuin, vaikeat asiat on vaikeita siksi. No, koska ne on vaikeita, eikä niistä välttämättä ole opetettu puhumaan. No, voi olla epämiellyttävää, tulla epämiellyttäviä tunteita, mutta sitten taas muistaa, että kaikki tunteet kuuluu asiaan ja miten paljon tämä lopulta opettaa, niin onhan tämä ihan niinku hurja se kasvu, mitä tässä pääsee tekemään niinku, ja todistamaan sekä itsellä että myös ympärillä oleville. Niin onhan tämä aikamatka.
On. Huikea reissu.
Hei, kiitos Anssi ihan tuhannesti, että tulit haastatteluun. Mä jotenkin tiedän, että tämän kuuntelijat saa kyllä ihan älyttömästi irti ja kehotan myös kuuntelijoita, jakakaa muille urheilijoille, jakakaa valmentajille ja juurikin, että kuunnelkaa vaikka tämä podcast ja sitten, että hei, että keskustelkaa sen jälkeen vaikka tämän podcastin sisällöistä ja että mistä aiheista puhuttiin, että oletteko te puhunut näistä jutuista, niin siitäkin voi saada semmoisen hyvän siemenen keskustelun, jos tuntuu vähän vaikealta hypätä näihin aiheisiin, niin tässä on tämmöinen pieni vinkki tähän loppuun. Niin kiitos Anssi kaikista sitä työstä, mitä olet tehnyt tähän mennessä ja mitä teet urheilijoiden eteen tällä hetkellä ja mitä teet koko myös urheilukulttuurin eteen. Mä tiedän, että Pirkkahalli ei ole sama ilman teikeläistä siellä pitämässä hyvää ilmapiiriä yllä. Ja mä tiedän, että iso urheilijamäärä allekirjoittaa tämän saman teikeläisestä. Joten kiitos itseni valmentamisesta, että myös muiden urheilijoiden puolesta.
Kiitos. Tämä oli hieno elämäni ensimmäinen podcast. Että katsotaan, milloin tulee sitten seuraava vai tuleeko koskaan.
Hyvä.
Kiitos Sanna tosi paljon.
Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen Henkisesti vahva urheilija -podcastin jakson. Kun haluat jatkaa henkistä vahvistumista, niin mene sivulle www.henkisestivahva.fi, josta löydät huikeaa materiaalia henkisen valmentautumissi tueksi, jotta sinä voit loistaa H-hetkellä ja voida henkisesti hyvin. Jos tästä oli sinulle iloa tai hyötyä, niin kerro podcastista sosiaalisen median kanavissasi ja tägää mukaan jakson vieras sekä minut tililtä @henkisestivahvaurheilija, niin näemme mitä tykkäsit jaksosta. Mä uskon suhun ja kannustan sua. Kuullaan ensi jaksossa.